ประเทศไทยกำลังเผชิญสภาวะวิกฤตครั้งใหญ่มีความท้าทายมากมายหลังโควิด-19 เศรษฐกิจถดถอยกับดักรายได้ปานกลางความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงในโลกความเหลื่อมล้ำที่ถ่างมากขึ้น K-shaped recovery สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีวันหวนกลับความขัดแย้งระหว่างเจเนอเรชันนี่อาจเป็นโอกาสเดียวและโอกาสครั้งสุดท้ายที่เราต้องปฏิรูปประเทศไทย The Standard Economic Forum 2021 The Great Reform Thailand's Tipping Point for a Sustainable Future ปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเวทีที่เปิดกว้างปลอดภัยสร้างสรรค์และยิ่งใหญ่ที่สุดฟอรัมที่รวมตัวกันของ50ผู้นำรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่มากกว่า20เวที3วันเต็มพบกับ
สนอกอุณากูลนิธิเอียวศรีวงศ์สุรเกียรติเสถียรไทยบรรยงพงพาณิชย์สุพัฒนพงษ์พันมีเชาเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธทองทองจันทรางสุเศรษฐาทวีสินสมโพศอาหุไนอาทิตย์นันทวิทยาสุดารัตน์เกยุราพันธ์จริพรจรุกรสกุลทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ท็อปจิรยุทธทรัพย์ศรีโสภาโคดดี้อัตพลกู๊ดเดย์มายพัศราวลีธนกิจวิบูลผลและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายพร้อมผู้ดำเนินการเสวนาพิเศษสุดที่ชัยยุนงานจัด3วันเต็ม 26-28 พฤศจิกายน Virtual Conference ถ่ายทอดสดแบบ Full HD จัดเต็มแสงสีเสียงบัตร1วันราคา 1,500 บาท3วันราคา 3,900 บาทพิเศษซื้อบัตร Early Bird ก่อนวันที่20พฤศจิกายนราคาเหลือเพียง 2,500 บาทThe Standard Member รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% รับชมย้อนหลังได้ถึง3เดือนซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The Standard มาร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทุกคน
This is The Standard Podcast Eye-opening for your ears 8 Minute History
ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้นะครับเป็นซีรีส์ของแบรนด์เจอร์นี่ครับจะพูดถึงผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งผมมั่นใจนะครับว่าคนไทยน่าจะทุกคนเลยนะครับต้องเคยสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้นั่นก็คือ Bic ปากกาลูกลื่นสีเหลืองๆปลอกสีน้ำเงินนั่นเองแหละครับในเวลานี้ครับ Bic เองถือได้ว่ามียอดขายปีละประมาณ 7,000 ล้านด้ามทั่วโลกมั่นใจนะครับว่าคนแทบทุกมุมโลกได้เคยสัมผัสกับบิ๊กมาแล้วสำหรับแบรนด์ที่เกิดขึ้นมานี้นะครับถือได้ว่ามีประวัติศาสตร์ที่มีความน่าสนใจนอกเหนือไปจากนี้เขายังมีผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายอย่างซึ่งหลายคนบอกคุ้นบางคนบอกบางประเภทไม่คุ้นเขามีทั้งไฟแช็กมีดโกนหนวดขนาดเสื้อผ้าย่อไกลาโคชก็เคยเอามาทำไปแล้วนอกจากนี้เซิร์ฟบอร์ดก็ยังเคยทำกันด้วยทั้งหมดนี้มาจากนักธุรกิจฝรั่งเศสที่มีวิสัยทัศน์ที่มีชื่อว่ามาร์เซลบิ๊กBICH อ่านว่า Big นะครับไม่ใช่ Bitch นะครับอ่านคำหลังเดี๋ยว Bitch เดี๋ยวฝรั่งตกใจนะฮะอ่ะสำหรับปัจจุบันครับแบรนด์ Big อยู่ภายใต้บริษัทที่มีชื่อว่า Societe Big แบบไม่มีตัว H นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าว่าทำไมถึงดรอปตัว H ซึ่งเป็นนามสกุลของผู้ก่อตั้งคือ Marcel Big นั้นออกไปซึ่งเราจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมถึงไม่มีตัว H นะครับสำหรับชื่อแบรนด์ Big นั้นสอดคล้องกับ Mascot ครับหัวของ Mascot ตัวนี้ของแบรนด์นี้จะเป็นลูกบอลเหล็กครับก็คือหัวกลมๆที่อยู่ที่ปากกาลูกลื่นนั่นเองแล้วก็ชื่อแบรนด์นี้มาจากเจ้าของคือมาร์เซล บิ๊กเจ้าของครับยอมตัดตัว H หลังสุดออกไปสาเหตุเพราะผู้ออกแบบโลโก้และแมสคอตบอกแบบนี้มันจะสวยที่สุดเลยถ้ามีตัวอักษรแค่3ตัวถ้าเกิดว่าจะให้มีตัวอักษร4ตัวมันจะไม่สวยแบบนี้ทางด้านของมาร์เซลเลยบอกกับผู้ออกแบบว่างั้นตัดตัว H ออกไปเถอะแล้วใช้ชื่อแบรนด์ BIC แต่เพียงแค่นั้นอ่ะทีนี้ก่อนที่จะเข้าใจว่าปากกาลูกลื่นยี่ห้อบิ๊กนั้นมาอย่างไรไปดูพัฒนาการของเครื่องเขียนกันก่อนนะครับว่าคนยุโรปสมัยก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมครับในศตวรรษที่19พวกเขาใช้อะไรเขียนจำได้ไหมเขาใช้ขนนกครับจิ้มหมึกแล้วก็เขียนตัวอักษรหมึกหมดก็ไปจิ้มหมึกกันใหม่ด้วยต่อมาครับนายหน้าขายประกันคนหนึ่งมองว่ามันก็ไม่น่ายากนะทำไมเราจึงจะไม่มีหลอดบรรจุหมึกเอาไว้ทำให้คนเขียนนั้นไม่จำเป็นต้องมีการจิ้มหมึกอยู่บ่อยๆกันด้วยชายผู้นั้นมีชื่อว่าลิวิส วอเตอร์แมนครับชายคนนี้เริ่มต้นทีเดียวเขาเป็นนายหน้าขายประกันผันตัวมาเป็นลูกจ้างบริษัทผลิตปากกาครับเขาเห็นว่าปากกาขนนกนี้เนี่ยค่อนข้างน่ารำคาญนะครับจึงทำสิ่งที่เขาเรียกว่าหลอดหมึกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า reservoir ชื่อเหมือนกับแหล่งกักเก็บน้ำนั่นแหละครับแต่ว่าเขาใช้คำเดียวกันกับหลอดในการบรรจุหมึกด้วยก็เลยเริ่มต้นกลายเป็นปากกาหมึกซึมกันด้วยนะครับเขาผลิตปากกาหมึกซึมและมีการจดสิทธิบัตรในปี1880ใช้ชื่อว่า Fountain Pen ก็คือปากกาน้ำพุนะฮะเขาใช้ชื่อแบบนี้เจ้าของสิทธิบัตรนั้นก็คือ Lewis Waterman นั่นเองถึงแม้ว่าจะจดสิทธิบัตรแล้วครับแต่ปรากฏด้วยเทคโนโลยีการผลิตใช้ไปใช้มาลูกค้าหลายคนครับใช้แล้วหัวปากกามันหักครับที่สุดปากกาของบริษัทเขาซึ่งเขาเป็นคนออกแบบขายต่อไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้ราคาค่อนข้างแพงที่สุดคือ Lewis Waterman ถูกไล่ออกจากบริษัทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิทธิบัตรของเขายังอยู่และมีผู้ที่เอาต้นแบบของปากกาหมึกซึมของเขาไปพัฒนาต่อไปกันบ้างอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของปากกาลูกลื่นซึ่งถือได้ว่าเป็นเจเนเรชันถัดมาของเครื่องเขียนกันบ้างครับชายชาวฮังการีเยอรมันที่มีชื่อว่าลาสโลบิโรออกแบบหัวปากกาใหม่ที่เรียกกันว่าบอลเพนก็คือมีลูกกลิ้งโลหะข้างในหัวปากกาครับเวลาเขียนหมึกก็จะค่อยๆซึมออกมาทีละน้อยนอกเหนือไปจากนี้เขามองแบบนี้ถ้าหากว่าใช้หมึกที่แห้งยากเขียนไปเดี๋ยวมือมันเลอะอย่างนั้นเลยเราพัฒนาหมึกที่แห้งง่ายขึ้นเลยหลายคนก็เลยเรียกกันว่าปากกาหมึกแห้งโดยใช้เทคนิคของหมึกนี่แหละครับแบบเดียวกันกับที่ใช้ในแท่นพิมพ์หนังสือพิมพ์รุ่นใหม่ๆซึ่งณเวลานั้นคนยุโรปก็เจอปัญหาครับอ่านหนังสือพิมพ์แล้วมือดำก็เลยได้มีการพัฒนาหมึกรุ่นใหม่ที่อ่านแล้วมือไม่ดำเพราะว่ามันแห้งง่ายนั่นเองราคาปากกาลูกลื่นของบิโรในเวลานั้นครับต้องยอมรับว่าราคามันค่อนข้างแพงครับก็มีความหมายว่าคนที่จะมีปากกาลูกลื่นใช้ต้องไฮโซเป็นชนชั้นนำนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือพระเจ้าจอร์จที่6แห่งสหราชอาณาจักรกันด้วยนอกจากนี้ยังเป็นปากกาที่นักบินกองทัพอังกฤษเขาใช้กันอีกด้วยแต่ครับด้วยความที่ว่าลาสโลบิโรเป็นชาวฮังการีที่เกิดที่เยอรมันแน่นอนว่าลัทธิอารยันเป็นใหญ่ของนาซีทำให้คนยิวของเขาตกเป็นเป้าของการโจมตีกันด้วยในเวลานั้นทำให้เขาต้องหลบหนีจากเยอรมันแต่พอดีครับด้วยความที่เขาขายปากกาให้กับคนไฮโซทั่วโลกทำให้เขามีความสนิทชิดเชื้อกับประธานาธิบดีอาร์เจนตินาครับซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ไกลโพ้นเขาเองบอกว่าเขายินดีที่จะลี้ภัยไปสู่อาร์เจนตินาเพราะอาร์เจนตินามันไกลจากเยอรมันมากๆนาซีคงจะตามมาไม่ถึงครับเขาจึงเดินทางไปที่อาร์เจนตินาและให้กำเนิดปากกาลูกลื่นที่อาร์เจนตินามีชื่อว่าบิโรมนามสกุลของเขาคือบิโรครับบวกกับ M ซึ่งเป็นชื่อของน้องชายของเขาที่ชื่อว่าเมเนอร์ก็คือกลายเป็นบิรมนั่นเองแถมให้ก่อนนิดนึงก่อนที่จะไปปากกาบิ๊กครับในช่วงเวลาดังกล่าวครับมีนักธุรกิจชาวอเมริกันหัวใสคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามิลตันเรโนลส์ครับเดินทางไปอาร์เจนตินาระหว่างที่เขาท่องเที่ยวในอาร์เจนตินาเขาเห็นปากกาลูกลื่นย่อบิรมเลยได้ซื้อปากกาบิรมเหล่านี้มาและนำไปพัฒนาเพิ่มเติมที่สุดจดสิทธิบัตรปากกาลูกลื่นของเรโนลด์ด้วยตัวเขาเองโดยที่ไม่ได้มีการจ่ายเงินให้กับต้นแบบปากกาที่เขาได้มาจากอาร์เจนตินาก็คือปากกาบิรมดังนั้นจะเห็นว่าปากกาลูกลื่นที่มีการขายกันเป็นแบบ mass production ในช่วงแรกๆคือปากกาเรโนลด์นั่นเองทีนี้ครับกลับมาที่ยุโรปกันบ้างครับเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ใกล้จะจบครับนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสมีชื่อว่ามาร์เซลบิกได้เห็นปากกาบิรมเข้าแล้วมองว่ามันมีโอกาสทางธุรกิจทีนี้ครับเลยขอซื้อสิทธิบัตรจากเจ้าของก็คือลัสโลบิโรด้วยเงิน12ล้านฟรังก์ฝรั่งเศสหรือ50ล้านบาทจากนั้นครับไปหยิบเอาเจ้าปากกาหมึกแห้งหรือว่าบอลเพนนี้มาพัฒนาต่อยอดด้วยการใช้กระบวนการผลิตสมัยใหม่2ประการแรกครับที่ทำให้ปากกาของเขานั้นล้ำยุคไปกว่ารุ่นแรกครับข้อแรกครับคือการแก้ไขปัญหาหมึกเยิ้มหัวไม่ทนทานครับต้องยอมรับว่าปากกาหมึกแห้งรุ่นแรกของบิรมนั้นมีปัญหาหมึกเยิ้มเพราะว่าโลหะที่นำมาใช้อาจจะยังไม่ได้คุณภาพเพียงพอในการที่ทำให้เขียนแล้วสมูทเหมือนยุคปัจจุบันและประการที่2ครับคือการที่เขาเอาวัสดุใหม่ของโลกซึ่งหลังสงครามโลกเพิ่งจะแพร่หลายนั่นก็คือพลาสติกครับเอามาทำเป็นตัวบ้านถ้ามองในวันนี้มองว่าการทำปากกาหมึกแห้งด้วยพลาสติกเป็นเรื่องเล็กมากครับแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วต้องยอมรับว่าโรงงานพลาสติกถือได้ว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากโรงงานพลาสติกโรงงานหล่อพลาสติกเป็นเรื่องใหญ่สำหรับยุคช่วงเวลาดังกล่าวแต่การที่เขาได้มีการพัฒนาโลหะที่ใช้สำหรับหัวปากกาลูกลื่นและการที่เอาพลาสติกนั้นมาทำเป็นด้ามถือว่าเป็นจุดกำเนิดของปากกาบิ๊กเพราะว่ามันทำให้ราคาของปากกานั้นเหลือลงเพียงแค่50ซองตีมหรือประมาณ12เซนต์อเมริกันถ้าเทียบเป็นเงินบาทในเวลานั้นอาจจะยังแพงอยู่แต่ถือว่าถูกแล้วคือราคาประมาณ2.50 บาท ในเวลานั้นด้วยราคาที่ถูกครับทำให้ปากกาบิ๊กเป็นปากกาที่แพร่หลายกันอย่างมากและมาร์เซลบิ๊กเองครับเริ่มต้นการขยายผลิตปากกาไปอย่างขนาดใหญ่เพราะเชื่อนะครับว่ายิ่งผลิตล็อตใหญ่เท่าไหร่อีโคโนมีออฟสเกลต้นทุนต่อหน่วยก็จะต่ำลงเท่านั้นเขาขายสินค้าไปทั่วยุโรปครับตามด้วยอเมริกาใต้และแอฟริกาก่อนที่จะขยายต่อไปถึงทวีปอเมริกากันด้วยครับเมื่อไปไกลถึงอเมริกาครับทำให้เรานึกถึงต้นกำเนิดของปากกาหมึกซึมก็คือวอเตอร์แมนเจ้าของสิทธิบัตรปากกาหมึกซึมในเวลานั้นแต่เวลานั้นครับแบรนด์วอเตอร์แมนเองเริ่มต้นมีการพัฒนาปากกาหมึกซึมเป็นที่นิยมระดับหนึ่งแต่ว่าพอเมื่อเจอมหาเศรษฐีชาวฝรั่งเศสคือมาร์เซลบิกแล้วเขามองว่าไหนๆก็ทำธุรกิจปากกาไปแล้วชื่อวอเตอร์แมนก็เป็นตำนานยากันนั้นเลยจึงได้มีการขอเจรจาในการที่จะเข้าไปซื้อบริษัทปากกาหมึกซึมวอเตอร์แมนกันมาเลยเสียจะดีกว่าจากนั้นโซซิเอตี้บิ๊กหรือบริษัทบิ๊กจึงเป็นเจ้าของทั้งปากกาหมึกแห้งและเจ้าของแบรนด์ซึ่งเป็นตำนานอย่างวอเตอร์แมนกันด้วยมีความหมายว่าเขาเลยกลายเป็นเจ้าของแบรนด์ซึ่งเป็นเจ้าของนวัตกรรมโลกทั้ง2อย่างเพียงแต่ว่าวอเตอร์แมนครับมีรูปแบบการบริหารที่แยกต่างหากจากบิ๊กและไม่เคยที่จะทำแบรนด์คู่กันเลยเหมือนต่างคนต่างอยู่จึงมีคนจำนวนไม่มากนักสักเท่าไหร่จึงรู้ว่าเจ้าของบริษัทวอเตอร์แมนซึ่งเป็นชื่อของเจ้าของสิทธิบัตรปากกาหมึกซึมอยู่ภายใต้บริษัทของมาร์เซลบิ๊กกันด้วยทีนี้จากความร่ำรวยมาจากการขายปากกาบิ๊กแล้วครับมาร์เซลเจ้าของบริษัทจึงคิดว่าแล้วจะทำอะไรต่อดีเพราะในเวลานั้นเขามีอาวุธอยู่ในมือครับคือโรงงานพลาสติกและโรงงานโลหะเขาจึงเข็นผลิตภัณฑ์ออกมาอีก2อย่างครับ1ครับคือไฟแช็กหลักการของมาร์เซลบิ๊กคือชอบทำของที่ใช้แล้วสามารถทิ้งได้เขาก็เลยเลือกที่จะทำไฟแช็กแบบใช้แล้วทิ้งได้ปัจจุบันยังถือว่ายังขายอยู่และเป็นสัดส่วนรายได้อันดับ3ของบริษัทบิ๊กในวันนี้อีกอย่างนึงครับเป็นส่วนผสมระหว่างพลาสติกและโลหะและสามารถใช้ได้ครั้งเดียวทิ้งหรือว่าใช้ไม่กี่ครั้งก็ทิ้งได้นั่นก็คือมีดโกนนั่นเองครับซึ่งจะเป็นมีดโกนแบบใช้ไม่กี่ครั้งแล้วก็ทิ้งถือเป็นการท้าชนยักษ์ใหญ่อเมริกันอย่างยิ่งเล็ดถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่ผู้นำในตลาดมีดโกนโลกแต่มีดโกนของเขาถือว่าสร้างรายได้มหาศาลให้กับบริษัท Societe Big อยู่ในปัจจุบันนี้ระหว่างทางครับในฐานะที่มาร์เซล บิ๊กเป็นนักธุรกิจจอมโปรเจกต์เขายังได้มีการขยายธุรกิจไปอีกหลากหลายธุรกิจด้วยกันเช่นบอร์ดสำหรับวินเซิร์ฟเพราะตัวเขาชอบกีฬาวินเซิร์ฟเสื้อผ้ากีฬาโรชหรือสิ่งที่หลายคนอาจจะบอกว่าไม่เคยเห็นอีกแล้วเขาเคยทำด้วยเหรอน้ำหอมบิ๊กครับแบบเช่นเดียวกันครับใช้ไม่กี่ครั้งแล้วก็ทิ้งไปเลยกลัดพลาสติกเล็กๆก็เคยทำกันมาแล้วนะครับพูดง่ายๆอะไรก็ตามที่มีองค์ประกอบเป็นพลาสติกใช้แล้วทิ้งได้เขาทำหมดเลยแต่ต้องยอมรับว่าหลายอย่างหลายโปรเจกต์ไม่เวิร์กที่สุดณเวลานี้ครับเขายังคงอิงอยู่กับธุรกิจ3ธุรกิจหลักอันได้แก่ปากกาบิ๊กมีดโกนหนวดบิ๊กและก็ไฟแช็กบิ๊กและนี่แหละครับคือประวัติศาสตร์ที่มาของปากกาหัวกลมที่ทั่วโลกรู้จักกันดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears